Education is extremely important. I wanted to be Minister of Education, but they didn't allow me. But still, we need to educate our people because knowledge field have changed considerably. Nowadays, you have to learn more about more things, not like before. Before, you read the history of the British Empire. Yes, okay. Or the geography of England. We don't know our own geography, you see, because those times we learn only about Europe. But now we have to learn about IT, we have to learn about technology, about science, about mathematics, algorithm, all these things. We need to know, otherwise we'll be left behind.
Itu reaksi Tun Dr. Mahathir Mohamad selepas pembentangan Belanjawan 2019 yang berlangsung semalam di Dewan Rakyat. Belanjawan yang pertama dibentangkan oleh Menteri Kewangan iaitu YB Lim Guan Eng, di mana Tun Dr. Mahathir Mohamad menyifatkan bahawa peruntukan terbesar yang diletakkan kepada Kementerian Pendidikan sebanyak 60.2 bilion untuk Belanjawan 2019 ini sesuatu yang bertepatan dengan masanya kerana edukasi ataupun ekosistem pendidikan hari ini sudah pun berubah. Dan mungkin dapat saya perincikan pecahan daripada 60.2 bilion peruntukan belanjawan atau bajet kepada Kementerian Pendidikan itu, kebanyakan ataupun 19% daripadanya diberikan kepada bagaimana bantuan pendidikan diberikan kepada pelajar-pelajar miskin. Mungkin perincian kepada 60.2 bilion itu dapat anda fahami dan dapat telusuri dalam paparan grafik yang saya akan tunjukkan ini. Itu dia perincian 60.2 bilion peruntukan untuk Kementerian Pendidikan dalam Belanjawan 2019. Akan tetapi bagaimana kita memahami ini untuk masyarakat teramai? Kita faham pendidikan adalah sektor yang terpenting dan juga perlu transformasi dan juga reformasi secara menyeluruh. Akan tetapi masalah yang tidak dapat diatasi ataupun yang masih lagi kita bergelut untuk selesaikan ialah bagaimana peluang pendidikan itu dapat diberikan sama rata. Kita masih lagi bercerita mengenai masalah pelajar-pelajar yang keciciran kerana masalah kemiskinan, pelajar-pelajar yang kurang mendapat bantuan makanan dan juga buku serta pakaian yang baik, dan ini menyukarkan mereka untuk terus berada di sekolah. Kami mendapatkan pandangan daripada Cheryl Ann Fernando. Beliau merupakan salah seorang daripada ahli jawatankuasa dasar pendidikan negara yang diumumkan baru-baru ini. Beliau melihat bagaimanakah peruntukan yang dilihat bagaimanakah belanjawan 2019 kali ini yang memberikan penekanan yang cukup besar kepada sektor pendidikan, khususnya kepada bantuan pendidikan kepada pelajar-pelajar miskin, diberikan penekanan utama dan tepat pada masanya. Kita dengarkan sedikit temubual kami bersama dengan Cheryl Ann Fernando.
Pada pendapat saya, I think this is sesuatu yang sangat timely dan diperlukan di negara kita. For pendidikan ni, kita harus fokus not for equality tapi equity. Jadi ini bermakna distribution kita needs base. So pelajar yang miskin tidak patut terpinggir daripada mendapat pendidikan yang berkualiti. Because quality education is actually for all. Every student in Malaysia, every child in Malaysia. Tapi malangnya, what we find is ramai pelajar kita yang miskin tercicir sebab mereka memerlukan sokongan yang lebih daripada pelajar daripada middle income or high income families. Mereka memerlukan food, extra money to attend school, bukan saja attend school tapi stay in school supaya mereka tidak tercicir. Jadi I think sokongan seperti ini will really help them and serve as a motivation untuk mereka to continue staying in school and not just stay in school but to do well in school.
Selain daripada peruntukan 2 bilion kepada bantuan pendidikan pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan, turut diberikan perhatian dalam belanjawan 2019 ini ialah peruntukan untuk menaik taraf dan menyelenggara semua sekolah dengan peruntukan, kalau anda dapat lihat di sini, dengan peruntukan 652 juta berbanding pada tahun 2019. 2018, RM615 juta. Antara peruntukan untuk menaik taraf dan juga menyelenggara sekolah ini, RM250 juta diperuntukkan untuk sekolah kebangsaan, RM50 juta masing-masing untuk sekolah jenis kebangsaan, RM50 juta untuk sekolah asrama penuh, dan juga perincian anda dapat baca dan juga dapat lihat di situ. Dan juga peruntukan juga diberikan sejumlah yang besar untuk membina semula sekolah-sekolah daif, khususnya di kawasan pedalaman. Cheryl and Fernando, mungkin ada pandangan bagaimana inisiatif seperti membaiki facilities dan juga kemudahan sekolah ini dapat membantu facilities atau dapat membantu ekosistem dan juga persekitaran sekolah supaya mutu pendidikan itu dapat ditingkatkan. Kita dengar sikit temu bual kami.
Teman saya kan, masa saya mengajar di sekolah, saya nampak banyak pelajar saya yang miskin, makanan is the main thing. Kebanyakan mereka, they don't even have breakfast, and then they come to school and then they're very hungry, or they only have like one meal or two meals a day. So that is not enough. So I think most importantly is giving them food, breakfast, lunch, to help them stay in school. And the second most important thing is kita kena pastikan makanan yang kita beri kepada mereka itu is nutritious food, right? Bukan saja whatever sebarangan, right? Sebab kita ada peruntukan untuk ni, jadi kita kena pastikan the food that they are getting is nutritious. And then of course cash, tunai is also very useful for these students, and books, buku. Kalau dibandingkan dengan pelajar-pelajar lain, it's very easy for them. They've got books, they've got everything. But these students don't. And because of that, senang untuk rasa like you tak ada motivation to come to school. Senang untuk rasa to just want to give up supaya mereka boleh kerja, right? Kalau kerja pun dapat duit. Kalau datang sekolah dapat apa, kan? So I think sistem pendidikan kita and this budget very especially should be to provide that for them supaya tak ada lagi pelajar yang tercicir di Malaysia.
Pengarah Global School Leaders Malaysia itu berkongsikan pandangan beliau mengenai bagaimanakah bantuan sebanyak 2 bilion ini penting kepada pelajar yang kurang berkemampuan ini supaya dapat memastikan mereka kekal berada di sekolah dan tidak menjadikan alasan seperti untuk mencari pendapatan untuk menamatkan minat mereka untuk berada di sekolah. Dan bagaimana kita melihat kepada analisis awal, rumusan awal, pentingnya peruntukan yang besar ini diberikan kepada sektor pendidikan dan juga bagaimana ini dapat mengubah nasib pelajar-pelajar dan juga mengubah nasib ataupun mengubah ekosistem pendidikan kita. Cheryl and Fernando ada pandangannya.
I think not bandingan, but I was very happy to see Sekolah Tafiz juga dimasukkan as one of the untuk mendapat peruntukan. I'm not sure kalau tahun sebelum ni kita ada ke tak, but I think it's good that we give peruntukan to Sekolah Tafiz as well because it's a very important thing. And seperti yang saya kata tadi, education, kita tak boleh kata hanya pelajar yang pergi ke, you know, our sekolah rendah, sekolah menengah kebangsaan, sekolah kebangsaan saja, but it's for every child in Malaysia untuk mendapat pendidikan, quality education. So I was very happy to see that. And also peruntukan untuk sekolah daif and naik taraf sekolah. So kita tahu banyak sekolah pedalaman, sekolah luar bandar, mereka really memerlukan infrastructure yang proper untuk help the students study and just conducive environment. Banyak sekolah kita still, it's not a conducive environment. And bukan saja pedalaman dan luar bandar, even in kawasan bandar juga, some schools don't even have like sistem kebakaran yang lengkap and things like that. So I hope this peruntukan will reach out to them and kita akan pastikan, and I hope that it will untuk memastikan sekolah-sekolah kita is a conducive learning environment for our students.
Itu pandangan daripada Cheryl and Fernando. Beliau merupakan pengarah bagi Global School Leaders Malaysia dan juga merupakan salah seorang daripada ahli jawatan kuasa dasar pendidikan negara yang baru dilantik baru-baru ini. Itu komen beliau. Tapi bagaimana komen anda? Anda sudah pasti ada komen anda sendiri khususnya mengenai peruntukan yang besar di sektor pendidikan ini. Apakah yang anda mahu lihat pelaksanaan dan juga hasil yang paling cepat yang dapat dinilai oleh rakyat teramai? Itu anda boleh kongsikan bersama kami di platform media sosial kami di 501 Astro Awani di Twitter ataupun di Facebook, kerana perincian dan juga komen anda kami perlukan untuk dijadikan satu landasan ataupun cara petunjuk untuk perbincangan dan juga input kami di Astro Awani. Komen pagi berhenti rehat seketika dahulu. Selepas ini kita akan bercerita mengenai sektor kesihatan dan maaf saya, sektor pendidikan khususnya institusi pengajian tinggi. Itu saya kongsikan selepas ini. Okey, bertemu lagi kita dalam komen pagi. Komen pagi hari ini masih lagi bercerita mengenai pasca bajet ataupun belanjawan 2019 dengan memberikan tumpuan kepada sektor pendidikan. Seperti mana yang saya umumkan ataupun saya kongsikan daripada awal tadi, sektor pendidikan mendapat peruntukan yang terbesar dalam bajet kali ini dengan 60.2 bilion. Sebahagian besarnya diberikan tumpuan kepada sektor sekolah, tetapi tidak juga dilupakan kepada sektor institusi pengajian tinggi. Ada peruntukan yang jelas untuk biasiswa dan juga pinjaman pendidikan, dan juga saya rasa berita baik juga kepada mereka yang berada di Menara Gading, khususnya yang menjalankan pendidikan penyelidikan, di mana terdapat peruntukan yang boleh dikatakan baik juga untuk sektor pendidikan. Dan ada respon daripada Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Teknologi Malaysia, iaitu Profesor Datuk Dr. Ahmad Fauzi Ismail, yang mengatakan bahawa kerajaan telah mengiktiraf penyelidikan sebagai pemacu universiti awam, dan ini beliau sambut baik kerana dengan cara ini sahaja penyelidikan di universiti-universiti tempatan dapat ditingkatkan, dan sekaligus ranking universiti akan jadi lebih baik, dan juga sekaligus kita akan dapat peruntukan ataupun dapat hasil-hasil penyelidikan yang berkualiti dan dapat dijadikan salah satu daripada pemacu ekonomi. Itu cerita di Menara Gading. Dalam agenda awani pasca bajet belanjawan 2019 malam tadi juga, kami berkesempatan untuk menubual Dr. Ong Kiamin, Timbalan Menteri MITI. Bagaimanakah bajet 2019 ini memberikan tumpuan kepada industri 4.0? Akan tetapi bagaimana kita dapat memahaminya ataupun rakyat teramai dapat memahaminya, isu-isu ataupun projek-projek yang diberikan penekanan dalam bajet 2019 ini dapat dicerah ataupun dapat diterangkan dengan baik? Dr. Ong Kiamin ada pandangan dan juga respon terhadap perkara ini.
Hari sebelum ni Perdana Menteri telah melancarkan pelan industri 4.0 di MITI. Dan dalam pelan ini saya rasa ada 5 sektor dalam sektor pembuatan yang menjadi area of focus untuk MITI. Dan 5 sektor ini saya rasa mungkin ada ramai orang yang mengenali sektor ini, ada juga yang mungkin tak tahu bahawa Malaysia memang adalah salah satu daripada regional ataupun world leaders. Satu ialah sektor E&E, electrical and electronics, yang saya rasa ada ramai orang tahu di Penang ataupun di Johor ada banyak sektor seperti ini, ada banyak industri seperti ini. Satu lagi ialah di machines, satu lagi ialah di sektor chemicals ataupun petrochemicals, satu lagi ialah di aerospace, dan yang last sekali ialah di medical devices. Dan saya rasa kat lima-lima industri ini kita juga ada kebolehan. Dan dalam industri 4.0 memang telah menyediakan insentif-insentif yang tertentu, yang sebahagian telah disebut dalam bajet yang baru dibentang, dan ada juga lagi butiran yang pada masa sekarang belum lagi dipaparkan dalam bajet, tetapi akan diumumkan oleh pihak MITI.
Banyak perkara yang dan juga perincian yang perlu dikongsikan dengan anda berkenaan dengan belanjawan 2019. Apakah yang paling mendapat kesan dan juga mendapat perhatian anda? Kongsikan bersama kami di platform media sosial kami di Astro Awani, dan kami di Astro Awani sepanjang minggu ini akan menelusuri dan juga memperincikan setiap satu maklumat daripada belanjawan 2019 supaya anda dapat fahami apakah kesannya kepada kita dan juga bagaimana kita memahami ekosistem dan juga persekitaran ekonomi kita pada hari ini dengan cara yang lebih mudah. Sekian saja komen pagi untuk hari ini. Selamat berhujung minggu. Semoga hari anda masih lagi produktif di hujung minggu ini. Kita jumpa lagi nanti. Bye-bye.